Dětská zdravotní sestra Lékařů bez hranic Jitka Kosíková, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste byla na misích v Jižním Sudánu, Bangladeši nebo Afghánistánu. My jsme teď na výstavě vzorové polní nemocnice, je tady zhruba nějakých 10 expozic, řada stanů. Proto, abych se to dokázal zasadit do té reality, a když vy jste byla na misích, byla ta polní nemocnice takhle velká nebo je výrazně větší?
Ty nemocnice nebo ty naše zázemí můžou vypadat různě. Někdy to může být jeden stan, který je takhle veliký, někdy to může být několik stanů dohromady. My jsme schopni postavit, máme tady stan chirurgické jednotky a nejenom chirurgické jednotky, která je nafukovací a z té se dá postavit nemocnice, která by v pohodě pokryla celý tohleto náměstí.
Pokud jste na misích, existuje vůbec někdy stav, kdy jste schopni ošetřit všechny, kteří by to potřebovali?
Záleží na tom, při jakým tom kontextu je. Někdy ano, ale jenom třeba v tom místě, kde jsme, protože pro ty pacienty je pak obtížný dostat se do toho místa, kde my máme tu nemocnici nebo to zdravotnické zařízení. Někdy je to pro matku s dítětem třeba 2 dny cesta pěšky, protože pro dospělého muže, vysokého Sudánce, je to cesta na 6 hodin, ale jde svižnou chůzí, když já bych musela běžet. Takže člověk si nedovede představit, jak daleko vlastně musí dojít a když to dítě, její dítě pak je v těžkém stavu, má horečku, trpí třeba malárií, tak 2 dny pro něj můžou znamenat jako riziko smrti.
Já jsem se vlastně na to ptal i z toho důvodu, jestli jste sama někdy byla postavena před tu volbu, tohle mohu ošetřit a někoho jiného nemohu, protože vím, že tam mu život nezachráním. Jestli jste někdy sama byla před takovouhle volbou?
Já sama ne, ale měli jsme pacienty v Afghánistánu, kteří přišli pozdě, poskytli jsme jim péči, i když jsme věděli, že jsou na hranici smrti a bohužel to ve většině případů, v mnoha případech nedopadlo špatně, ale před tou volbou, kdybych musela se rozhodovat, já sama jsem nestála, ale moji kolegové a mnoho jich ano, a příkladem může být třeba jenom epidemie eboli minulý rok nebo minulé 2 roky, při který i my jsme museli odmítat pacienty jenom z důvodu, že my kapacitně jsme to nemohli pokrýt, jak personálně, tak finančně.
Jak to vůbec vypadá na místě, pokud prostě právě z těch kapacitních důvodů nejste schopni už další lidi ošetřovat? Jak přece jenom já si dokážu představit, že pro ty samotné lidi, kteří přijdou a chtějí vaši pomoc, tak to musí být nesmírně náročné.
Je to strašně psychicky náročné, když člověk ví, že tam ta pomoc je a má svůj limit. My jsme taky lidé a člověk nemůže pracovat 24 hodin denně. A je tam limit, kdy se člověk vyčerpá, musí si dát pauzu, musí se zastavit, ale přitom na druhou stranu vidí, že tam těch lidí je tolik. Někdy tam bývá někdo, kdo to může pokrýt, tu práci místo vás, někdy ne. Na druhou stranu my musíme pečovat sami o sebe, protože až my vyhoříme, nebo kdyby my byli unavení a nebyli schopní práce, tak už tam nebude nikdo.
Jak tohle zvládáte vy sama třeba se s tím vyrovnat právě proto, abyste třeba neměla výčitky? Že jednoduše už právě, jak sama říkáte, vy potřebujete si oddechnout, ale přesto jsou další lidé, kteří potřebují pomoc.
Je to nesmírně těžký a člověk si musí uvědomit, že má ten limit a musí to akceptovat, ale to přijetí tohodle toho není nikdy úplný. Vždycky se člověk snaží dělat co nejvíc, snaží se naučit naše místní spolupracovníky, kteří my na našich projektech máme, naučit je co nejvíc, aby oni byli schopní potom se o ty pacienty starat, když třeba my nemůžeme. My jsme tam spíš v roli těch školitelů, těch místních lidí, aby jsme předali to, co umíme, a jsme jejich kolegové, abychom je naučili, jak zacházet s těmi pacienty, jak zacházet s těmi nemocemi, jak je léčit. A oni jsou ta hlavní pracovní síla, kterou my využíváme na těch misích.
Abych si to dokázal představit, když se bavíme o kapacitě polní nemocnice Lékařů bez hranic, jsou to desítky ošetřených lidí denně, nebo stovky, nebo třeba až tisíce, jak si to mám představit?
My jsme měli, když to přirovnám, měli jsme v Jižním Súdánu kliniku, což byla jedna budova a v tom místě daleko široko nebylo nic. Řeknu, 6 hodin pěšky byla další naše nemocnice, která byla větší, a v tom zařízení jsme měli 2 konzultanty. pro veškerou pro děti dospělí a za den jsme byli schopni tam ošetřit zhruba 100-120 lidí, což je nesmírný množství, když si to spočítáte, že ta klinika je třeba otevřená od 8 do 5, protože nemůžete ani místní lidi nutit k tomu, aby tam byli 24 hodin. Takže je to strašný nápor jako psychický a fyzický na tom projektu.
Vy jste byla v Jižním Súdánu, předpokládám, ostatně můžeme se jít podívat i dovnitř do stanu, který se právě týká toho, co v Jižním Súdánu je problém, totiž podvýživa. Jak vůbec tam vypadá ta práce, jak vůbec vypadá vyšetření toho zjištění, co ti lidé na místě potřebují?
Tak když ten pacient přijde k nám, tak my ho samozřejmě změříme, zvážíme, vezmeme si všechny jeho údaje.
To děláte prostřednictvím těch pásků mimo jiné třeba?
Prostřednictvím pásku to je jedna metoda, jinak samozřejmě používáme váhu a měření, kdy ty zvlášť děti měříme, a tady se můžete podívat, je ukázka toho, jak vlastně my je měříme, protože ty děti, když jsou podvyživený, nevydrží stát, jsou to děti půl roku až 5 let, takže někteří ještě nejsou schopni stát, tak vlastně se zapasují, změří se v leže a jenom se jim ohnou nohy, aby měli nohy pořádně a změří se jim takto výška. Jinak jednoduchý indikátor, který my používáme na podvýživu, je MUAC páska, která měří obvod horní střední části paže. A jenom pro ukázku, červená barva znamená, že to dítě je podvýživené. Takže takhle vypadá průměr podvýživeného dítěte, které my přijímáme do té jednotky. Na některých těch místech máme nejenom děti, ale i ženy těhotné a kojící, kteří jsou také v rizikové skupině, že může k ním dojít k podvýživě. A jenom pro ukázku, takhle vlastně vypadá průměr paže ženy, která by spadla do toho našeho projektu, kdyby jsme ji do té naší péče přijali na podvýživu. Můžu vám ukázat, asi ne u vás na paži, ale na zápěstí, kolik
jak bych na tom
porovnání, jak byste na tom byl vy, ale samozřejmě to není objektivní. Takže tady je 178, když to porovnáme, tak vaše zápěstí je pořád lehce větší než ten obvod paže té ženy.
Já vám moc krát děkuji, pojďme se teď přesunout ještě do další části. Přesunuli jsme se do mobilní chirurgické jednotky. Jak rychle jste ji schopni připravit?
A tenhle ten stan je zmenšení na toho, který my normálně používáme na té misi, ale během jednoho dne jsou naši logistici schopní nám vytvořit zázemí nemocnice, ať už chirurgické jednotky, ale celé nemocnice, kde my můžeme postavit lůžka. Pod tu nemocnici se udělá podlážka, aby tam byl pevný povrch, na to se nandá ten stan. Pokud je elektřina, nadáme tam pumpy na elektřinu a ten stan se nafoukne během 10 minut. Potom už je zase další záležitost vybavit ho, propojit kabely, ale vlastně tyhle ty sety chodí, nebo tyhle ty stany přijdou nám na tu misi v setech, kde je všechno zabaleno dohromady. Takže potom už se tam jenom z toho setu vyndává umyvadlo pro chirurgy, chirurgický stůl, uspávací přístroj, lůžka pro pacienty, klimatizace, pokud je to potřeba v těch místech. A tohle všechno vlastně do 24 hodin jsme schopni vybudovat, nebo aspoň tu první část.
To znamená, to, co vidíme tady, tak je opravdu jenom náznak. A pokud bychom byli v tom reálném prostředí, tak to budou nějaké dlouhé tunely, které by byly vlastně protažené na obě
tenhle
strany.
Tenhle stan má vchody ze 4 stran a ty se dají buď uzavřít, anebo otevřít, a tím se dají ty stany napojovat. Takže opravdu vznikne komplex, kde budete mít chirurgický sál, hned vedle bude jednotka intenzivní péče, zatím bude lůžkové oddělení. Na druhé straně bude příjmová ambulance, kde ty pacienti se rozstřídí podle toho, jak kdo rychle potřebuje ošetřit, a nebo se jim poskytne to první ošetření.
to, co říkáte, tak mi ale přijde nesmírně personálně náročné. Jak pak vůbec co do počtu fungují takovéto polní nemocnice?
Je to personálně náročný. My hodně využíváme místní spolupracovníky na té misi a když to řeknu, tak těch lidí místních, kteří pro nás pracují, je asi 40 tisíc. Když to těch lidí, kteří jezdí jako mezinárodní spolupracovníci, je zhruba 2 až 3 tisíce. Takže ten poměr je obrovský. A nejsou to jenom lékaři, zdravotní sestry, celý zdravotnický personál, ale skoro polovinu tvoří logistici, lidi, kteří se starají o smlouvy, o peníze a to, ty vlastně tvoří to zázemí tomu zdravotnickému týmu, nebo dokážou postavit takovouhle nemocnici.
Když se bavíme o polní nemocnici, tak mě jenom napadá teď aktuální zpráva, která se vlastně řeší v současné době, totiž, že třeba jen v Sýrii je každý týden vybombardováno jedno zdravotnické zařízení. Vy jste byla v řadě zemí na těch misích. Je tohle něco, z čeho máte teď aktuálně daleko větší strach, než to bylo v minulosti?
Jako lékaři bez hranic z toho máme strach, protože nejenom pro nás to znamená riziko, ale ve chvíli, kdy ty zdravotnické zařízení jsou bombardovaný nebo napadaný, tak je to velký problém i pro ty lidi, kteří tu zdravotní pomoc potřebují, protože se v tom zdravotnickém centru nebudou cítit bezpečně. Když budou předpokládat, že je tam někdo napadne, nebo že ta nemocnice bude zbořena, tak samozřejmě i vy jako pacient do té nemocnice nepůjdete. A to je ten největší problém, protože na místě pak zůstává populace, která tu zdravotní péči potřebuje. A nejenom v Sýrii, když nám třeba vyrabují zdravotní středisko i v Jižním Súdánu, tak celé to město a to okolí zůstane bez zdravotní péče, pokud tam není žádný jiný aktér a ve většině případech není.
Vy za sebou máte mise v Afghánistánu nebo právě v Jižním Súdánu, o kterém jste mluvila. V čem se vůbec to nasazení odlišuje? Nebo sama jste třeba schopná říct, kde to bylo nejnáročnější, nejtěžší?
Pro mě byla asi nejtěžší mise v Jižním Súdánu, protože bylo to náročné tím, že my jsme tam zdravotní středisko, které bylo vyrabované 2 roky předtím, znovu zakládali. A ta potřeba tam byla tak obrovská, že to byl ten tlak z toho, kdy my nejsme úplně připraveni, nemáme vyškolený personál a na druhou stranu vidíte, že ta potřeba tam je to, co my třeba nedokážeme v tu chvíli pokrýt.
Jižní Súdán, ale to je také místo, kde běžně bojují dětští bojovníci, kde je velmi časté znásilňování. Vy sama, byla jste někdy něčeho takového svědkem?
Svědkem ne. Dětské bojovníky jsme viděli, ty tam chodili po městech nebo v těch oblastech, kde my jsme se pohybovali. A je to něco, co jako člověk vidí na těch misích, zvlášť teda v Africe.
Pro vás dokážete popsat, co v Jižním Súdánu bylo to úplně nejhorší?
To byla kombinace všeho. Spousta práce, spousta personálních otázek, protože samozřejmě lidi, kteří tam žijou a často museli migrovat kvůli nepokojům, tak nemají vzdělání. A my jsme byli rádi, pokud jsme našli místní spolupracovníky, kteří umějí číst a psát a naučit je aspoň základy nějaké zdravotní péče, je strašně náročný. Náročný je i počasí, buď je tam strašný vedro a nemáme dostatek elektřiny, není tam dostatek vody, pitné vody, nebo tam prší a ty vody je strašně moc, ale zase je tam bahno, že se nemůžete přesouvat.
Mně teď napadá, vy jste běloška, tohle je opravdu země plná lidí tmavé barvy pleti. Neměli oni problém s tím vás přijmout, vám věřit?
Neměli. Já jsem byla i v týmu, který vyjednával přímo, abychom to zdravotní středisko tam mohli postavit. A vlastně s těmi místními autoritami jsme měli několik jednání a nikdy jsem necítila, že by v tom byl problém. Oni sami vědí, že ta zdravotní péče je potřeba a my jsme známí a prezentujeme se, že jsme nezávislá organizace, která ošetří každého, kdo to potřebuje. Nám nezáleží na tom, z které je náboženské skupiny, jaké má vyznání, na které straně konfliktu bojuje. Ale tím, že
Pardon, já mě jenom spíš to, proč jsem se ptal, teď ta důvěra, myslím s tím spíš na straně pacientů. Jestli si na sebe nechali sáhnout někoho, kdo je prostě běloch, tak jsem to spíš myslel. Jak jste tam získávala vůbec důvěru těch lidí?
Nechali, to nebyl nikdy problém. Většinou člověk musí jim třeba dát chvilku času, ale tím, jak už jsem říkala předtím, my tam fungujeme jako aktéři, nebo ty mezinárodní spolupracovníci spíš na té bázi, že zaučujeme a učíme ty místní lidi. kteří mají tu výhodu, že mluví tím jazykem nebo tím nářečím, který se v tom místě mluví, což je pro nás strašná nevýhoda. A můžou vlastně se vyptat v kratším, mnohem kratším čase než my, takže pro nás je důležitý naučit je to, co by měli umět, naše protokoly, aby se o ty pacienty mohli postarat.
My jsme teď došli k další části té v uvozovkách polní nemocnice Lékaři bez hranic, totiž mimo jiné taky poskytují po různých přírodních katastrofách, po zemětřeseních i prostředky pro to, aby si lidé mohli vybudovat takovéto provizorní přístřešky. Kolik lidí v tom žije, případně jak dlouho, jaké s tím vy sama máte zkušenosti?
Většinou ten set, který my poskytujeme, což jsou plachty a třeba základní hygienické potřeby, je set pro jednu rodinu, což ale většinou v těchto zemích není rodina, která by měla dvě děti, těch dětí oni mají víc, takže to není čtyřčlenná rodina, ale více člená, 8 až 10 lidí.
To znamená, to, na co se teď dívá kamera, tak vlastně v takových podobných stanech a podmínkách žijí ty, řekněme, 8členné rodiny, jak dlouho? Jsou to týdny, jsou to měsíce?
Záleží na konfliktu, ale ty konflikty dneska jsou tak dlouhodobé, že někteří ty lidé v těch uprchlických táborech uvíznou ne měsíce, ale roky.
Jitka Kosíková, díky moc, díky za tu práci, kterou děláte.
Děkujeme, hezký den.